25. maija ziņas vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Vienai no Latvijas bankām, Meridian Trade Bank, ir piespriests teju 500 000 eiro naudas sots. Sodu piesprieda Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Banka sodīta par trūkumiem tās iekšējās kontroles sistēmā. Banka apņēmās samaksāt soda naudu un arī uzlabot savu iekšējo kontroli. Latvijā un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs no šodienas stājas spēkā vispārīgā datu aizsardzības regula. Tā paredz stingrākus un vienotus nosacījumus privāto datu aizsardzībai Eiropas Savienībā. Regula paredz, ka uzņēmumi klientu personīgos datus drīkst izmantot tikai tad, ja klienti ir nepārprotami piekrituši tam, un datu regula attiecas arī uz privātpersonām. Pēdējos gados Latvijā narkotiku izplatīšanai arvien vairāk izmanto pasta sūtījumus. Narkotiku iegūšanu ar pasta starpniecību iecienījuši jaunieši. Narkotikas cenšas izplatīt arī skolās. Policija aicina sabiedrību palīdzēt cīnīties pret narkotiku lietošanu. Policija arī sola pastiprināti uzraudzīt šovasar gaidāmos mūzikas festivālus, kurus iecienījuši jaunieši. Festivālos narkotikas meklēs īpaši apmācīti suņi. Krievijai jāuzņemas atbildība par pasažieru lidmašīnas notriekšanu pirms 4 gadiem Austrum Ukrainā. Tā šodien paziņoja Eiropas Savienība un NATO. Toreiz Austrum Ukrainā notrieca Malaizijas pasažieru lidmašīnu ar reisa numuru MH17. Bojā gāja gandrīz 300 cilvēku. Starptautiska izmeklētāja komanda ceturtdien publiskoja pierādījumus, ka lidmašīnu notriekusī raķete Buk tika atvesta uz Ukrainas austrumiem no Krievijas militārās bāzes Kurskā. Maskava savu līdzdalību turpina noliegt. ASV šodien aizturēts Holivudas producents Harvijs Weinsteins. Policija paziņoja, ka Weinsteins aizturēts saistībā ar apsūdzībām izvarošanā, noziedzīgā dzimumaktā un citos pārkāpumos. Apsūdzību pamatā ir 2 sieviešu liecības. Weinsteinu jau iepriekš daudzas sievietes vainoja seksuālā uzmācībā un pāridarījumos. Jauno Jamesa Bonda filmu režisēs režisors Denis Boyles. Tā šodien paziņoja producenti. Britu slepeno aģentu 007 arī šajā filmā atveidos aktieris Daniels Kreigs. Viņš atveidojas Bondu jau 4 filmās. Jaunā filma uz kinoekrāniem nonāks 2019. Gadā. Nosaukums jaunajai filmai vēl nav dots. Latvijas vadošais tenisists Ernests Gulbis šodien Parīzē sasniedza Francijas atklātā tenisa čempionāta pamatturnīru. Tajā viņš spēlēs jau 12. Reizi pēc kārtas. Latvietis kvalifikācijas izšķirošajā 3. kārtā ar rezultātu 4-6, 6-4 un 6-2 uzvarēja Itāli Alessandro Giannesi. Šī gada maijs līdz mēneša beigām varētu kļūt par siltāko maiju Latvijas novērojumu vēsturē. Mēneša vidējā gaisa temperatūra līdz šim ir 14,3 grādi. Līdz rekorda pārspēšanai pietrūkst pavisam nedaudz. 2013. Gada rekords ir 14,4 grādi.